Қанатыма кеудемді жылыттың құшағыңмен. Қуанғанда, қайғырғанда, анажан аяулым құшарым сен. Бақыт үшін ұл қызыңның еңбегін елеулі елге мәлім. Шаршамадың, шалдықпадың, үйреттің анажан бізге бәрі. Есімісін аталатын тілеймін пайғамбардың шапағатын. Өздеріңе тәңірімнің тілеймін қамқорын дұға қалып. Шүкір етем бергеніне Құдайым сендерге бала қылып. Жалғыз ұлым ұрпағым деп күндіз түн тілейсің аман жүр деп. Алла берсе әкесінің тарайды ұрпағың шыңға өрлеп. Анажан мейіріміңмен аяладың, әкетай қамқорыңды аямадың. Жұмақта есімішін аталатын тілеймін пайғамбардың шапағатын. Пайғамбардың шапағатын.